hainbeste maitatzeko. Zer barruan dago zetu sartuta Australia. Zergatik?
Hau da, bueno, italiarren monumentua. Ben euskaldun egiten bandutelako monumentu horiek edo zerbait...
Ez genuen sekula egin zartu.
Kabakarrega lana, lana eta lana eta lana, takitio.
Zanderan! Drink one glass to the foreign shore, leave away, all away.
One to the girl. Ba, bihar Euskal Telebistan Australia bihotzean dokumentalaren lehendabiziko atala ikusteko gonbitea luzatu nahi dugu entzule, Xabe.
Bai, duela 60 urte Australiara azukre kainaberetan lan egitera joandako euskaldunei buruz, ba ez dakigu gehiegi esan, Amerikara joandakoei buruz askoz gehiago dakigu, Australiakoena ez ezagunagoa da.
Bai, ba, ez genekien adibidez, ehundaka euskaldun, hiru itsasuntzi euskaldunez bete-bete eginda joan zirela Australiara. Eta Eriza Pirainek zuzendutako dokumental honekin ikuste dut asko ikasiko dugula.
Bai, ez dago zalantzarik, Eriz Zapirain, Eriz, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Joan zen udan ibili zineten, Australian grabatzen, arrezkero buru belarri dokumentala bukatzen, gustura geratu altzara.
Ba, bai, egia esan gustora geratu gara. Luze jonda, espero genuna baino luzeago. Ez genuen asmatzen nola kontatu, hainbeste grabatu genuen, da ez genuen hildo bat asmatzen, azkenean topatu genuen, eta produktu, bukaerako produktu finalakin edo gustora geratu da.
Eta Eriz, hau dena, Julian Jantzi telebistako aurkezle zagunak Instagramen jarritako mezu batekin hasi zen, eta hor piztu zen magia?
Ba, bai, Julian Jantzik, ba, duela, zakit, urte terdi edo, bere Instagramen ba, mezu bat jarri zuen, argazki batekin. Berak urte batzuk lehenago zineien, bueno, ba, lan egin zuen reportajeren bate grabatuz, eta okurritu zitzaion, ba, han euskaldunak eta ibili ziren, jarriko dut Instagramen hola argazkitxo bat, eta mezu bat, eta bapatean bializun, eta neska batek irakurri, eta esan zuen, ba, nera itakan bost urte pasazituena ezukrekainan lanean, eta ari beste batek erantzun zion, eta hola bapatean haundituz eta haundituzu joan zen, eta Julian orduan pixkate unkitzen edo hasi zen, eta esan zuen, hemen badago material bat, eta bueno, ba, hola deitu gintun, bai ni, eta bai ekipoa, eta hasi ginen, bueno, haizu, hau ETV-ri aurkeztuko diogu, eta ETV-ri aurkeztu genion, ETV-ek bai ezko amantzibun, eta ara jun ginen, eta grabatu genitun mila ordu, eta hori, eta horren ja montatu, eta forma pixkateman, eta osatu dugu dokumentala.
Eta magia hori gauzatzeko Eriz, dokumentala osatzeko bidean, bi gidari edo bi zizerone garrantzitsu izan dituzue, Amaia Urberuaga eta Tere Gabiola. Zeintzu bai, dira bi persona hauek?
Ba, da, bi persona hauek dira Australiarekin eta Euskal Herriarekin lotura handia dutenak. Han jaioak dira biak, beraiek dira, bueno, han emigratu zuten familien alabak, eta gero, ba, beraien bizitzak Euskal Herriera ekarri ditu berriz, ba, hori gaztetan ona etorri, eta ja hemen bizitza egin dute. Eta ordun Julianek, bueno, ba, martxan jarri zuenean guzti hori, ba, jende gehiago bildu zen, eta orduan, elkarte bat osatu zuten, eta elkarteko, bueno, ba, esan dezagun, uradunak edo bi hauen direla, batez ere, Tere Gabiola eta Amaia Urberuaga, eta biek lagundu diote Juliani bertzen nola izan zen euskaldunen historia Australian, ez? Ba, ehundaka jende nola joan zen, hiru barku nola bete zituzten, 58an, 59an da 60. Urtean nola joan ziren bizkaitarrak batez ere, baina nafarrak ere bai. Eta bueno, guzti hori azaltzen lagundu diguten bi persona dira, ez? Dialek.
Eta bueno, zuek historia horri seika jozen duten Australiara, bidei egin zenuten, talde handi bat joan zineten telebistako saio egitera, eta bai, ze topatu zenuten bertan?
Ba, bira, egia esan, ez genuen uste, hainbesteko dimensioa zuenik lurraldeak, ze gu iritsi ginen Queensland provintziara edo estatura, eta uat dana azukre kainaberaz betea dago bergara, ez genuen ezautzen, ez genekien hori existitzen zanik ere, ez genekien hango bueno, ba, industria importantena edo azukrea dela, eta ez genekien ere euskaldunak hainbesteko presentzia izan zuten ikan, ez? Badan euskal etxe bat, Townsville irian, eta bueno, ba, euskaldun askok buelta egin zuten, han lanean jardundako askok bueltan etorritzen Euskal Herria, baina beste askoan geratu ziren, eta bueno, haien ondorengoek eta ez esplikatu ziguten nola izan zen historia guztia, gero familia bat badagoan mendiolea tarrak eta haiek ere, bueno, ba, badutean presentzia handia eta ez dakit, hori dena ezagutzea eta aurrez aurre ikustea ba, interesantea izan da, politia izan da.
Ba, eta jendeak oroitzapen onak ditu, ez da? Eriz?
Ba, hori, hor jarri duzuen trailer txortan aipatzen da, ez da, horrek ere harritu gintuen itzugarri, ez, maitasunarekin hitz egiten zuten Australiaz, ez, nunbait oso ondo tratatuak izan ziren, ba, batzuk igual bost urte baino zikitzen eginan, baina hala ere, bueno, ba, maitasunez hitz egiten zuten Australiaz, ez, beste batu, ba, ama bost urte, eta ez dakit, han bilatu zuten lurralde bat, ba, ez dakit, ondo tratatu zutena, eta lan egin arren, eta lan gogorra egin arren, ba, bueno, zagit beti ba, sensazio on horrekin, ez? Eta pikat, Julianek egin eta biokin hori komentatzen genuen, ez? Nola hitz egiten duten Australia, ez? Zer ez kariñorekin, eta bueno, batzuk ere pena zuten Euskal Herriera itzuli izana, ez? Eta pikat hori ba, izolatzen zegoetu gara.
Eta zenbat Euskaldun joan ziren? Zer datu dituzu,
ba, eh? Ba, hori ez dago datu zehatik, baina esaten da, ia mila bat joan zirela. Hiru barku aipatzen dira, barku horietan batez ere Euskalduna joan ziren, baina Espainiatik ere joan omen zen jendea. Orduan, ez dakit exactamente zenbat, baina mila inguru nik uste joan zirela, hiru urte haietan. Gero aurretik ere egona zen, ba, 30ko hamarkadan edo beste emigrazio bo, txikiagoa, baina guk adibidez, gurte ere familian badaukagu, bueno, 30ko hogeita marreko hamarkadan joandako familiarren bat, eta aurretik bazegoen bueno, euskaldun jende apur bat, ez? Eta 50ko hamarkada hori izan zen buma. Nunbait lan handia zegoen, eta diruz ondo ordaintzen zuten, eta orduan ba, jende asko joan zen. Baina, exactamente ez zinuen izuk esan zen bat.
Hai. Eta nola izan ote zuten nango lan eskaintzaren berri, garai haietan?
Ba, Amaia Urberuagaren aitak, hemen jaioa Lekeition eta Ulestia inguruan, eta nunbait Australiako gobernuak deitu zion berari, bera ja Aningam herrian ezarria zegoen, esan zion ez euskaldunak oso langileak zeate, zerbait ez dituzu ekartzen gehiago, eta bueno, pixat horrela izan omen zen, bera Euskal Herriera bueltatu zen, eta Bizkaian, Gernika inguruan, ba, baserriz baserri, eta ez, badago da lana, Australian badago lana, ondo ordaintzen dute, eta pixkat hori izan omen zen, ba, hori, lan mano de obra behar zuten, eta nunbait ongi ordaintzen zuten, eta euskaldunak hortarako baliagarriak ziren, eta langile finak orduan, ba, alaxe eskatu zituzten.
Bai, bueno, euskaldunen emigrazioa hitz egiten dugunen bereziki hitz egiten dugu Ameriketara joandako euskaldunei buruz, baina garbi geratzen zaigu Australiara ere joan zirela euskaldunak. Azken galdera bat eri zentzatan, eh?
Bai, historio bitxio interesgarriren bat aurreratu zen ezaken eri pixkat ikusteko irriki ere pizteko, ez biharko?
Bai, bueno, ba, gu harritu gintun historio bat izan zen Ingam, hango herri bateko alkatea, euskaldunen semea dela eta bera ere euskalduna eta grabatzera joan ginenean harrituta utzi gintun ze nola hitz egiten zuen, osea ematen zuen hemen Aurestian jaioa zala edo Lekitxon. Bertako alkate eta era bat euskal herriaren ezagule eta bueno, horrek bueno, harritu gintun eta gero gainera arratsalde zoragarri bat pasarazi zigun, erakutsi zigun hango zelaiak, fabrikak, nola egiten dan azukrea, nola sortzen dan, bueno, eta gainera umore biziz, kriston umorea zeukan, eta 50 bidaiariak parrez lertzen egondu ginean, bereak kontatzen zituen kontuekin, ze han ere badago pike moduko bat bi herrien artean, nubait hori euskaldunek ere ara eraman dugu, hemen badaukagu, eta ea esaten da, baino air idazten da, eta Ingam, eta bien artean, han bietan egon omen ziren euskaldunak, baina bien artean pikea daukate, zeinek azukre hobea egin, da zeinek ez da. Hori, hori ere...
Han ere pikea.
Bueno, ba, mezu bat, entzule batek, bidali digu eriz, nere, nere aitita, 1912an Elorriotik, urten eban Elorriotik, eta 12 urtei bazan azukre kaina mozten.
Abira, bai, bai, eske pillo ba jende, eh? Bai, bai, bai.
Jende asko, jende asko. Bai, bueno, bai, bai. Ba, ez da orain arte ezaguna izan hori, nola euskaldunak joan ziren emigratzera Australiara, ba, hori testigantza hori jaso nahi du eta bildu nahi du dokumental honek, Australia bihotzean izeneko dokumentala da, bi atal izango ditu, lehendabizikoa bihar bertan eskainiko du eriz Euskal Telebistak, ze ordutan, gauean?
Gaueko amarretan.
Osondo, eta bigarren atala, bigar zortzi?
Hori da, datorren ostiralean, baita ere amarretan.
Bueno, ba, gustora ikusiko dugu. Eriz Zapirain, Australia bihotzean dokumentalaren zuzendari, eskarrik asko, mila esker gurekin egotagatik, hemen Euskadi Irratian.
Zuei mila esker.
Aio, Eriz.